parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Rekore salutas vin, karej gauskultantoj, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller en la 574 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Komence de nia programo, la 19 de augusto 2016, vi trovos kulturkronikan informon. La feria periodo dauras, sed oni jam pensas pri eventoj autunaj. Al ini appartenas la sesio de interlingvistikaj studoj kaj komenciĝanta instruista trejnado en Poznano, pri kio mi interalie interparolis dum la renkontita dum juliaj baltaj tagoj Ilona Kutny. Post la interlingvistikaj studoj sekvos la 32 eldono de Arcones, pri tio vi aŭdos sekve. Kaj fine ni denove renkontiĝos en la leterkesta programero. Komence nia kulturkronika informo.
Unikan kolekton de porcelana servico, kiun uzis danaj reĝoj, kaj kiu en Danlando estas konsiderata la perlo de la nacia heredaĵo, povas nun admiri varsovianoj. Ĝi estas prezentata en la reĝa manĝosalono de la Palaco sur Insulo, en la Varsovia Łazienki Parko. La loko ne mirigas, nome ĉi tie la lasta pola reĝo Stanislao Augusto Poniatowski estis aranĝanta por siaj gastoj famajn ĵaŭdajn tagmanĝojn. La elementoj de la dana historia manĝo servico estis produktitaj en la reĝa fabriko de porcelanaĵoj en la jaroj 1790-1802. Por ilia ornamo estis utiligitaj ilustraĵoj el la monumenteca botanika atlaso Flora Danica, kies 54 kajeroj estis aperantaj en la jaroj 1761-1883, kaj tiuepoke estis elstara kaj vaste rekonita verko de danaj sciencistoj. Flora Danica apartenas al la plej famaj kaj pompaj porcelanaj servicoj kaj samtempe la plej bone konserviĝinta kompleto de tagmanĝa pladaro el la 10a jarcento. La ekspozicio Flora Danica el la kolekto de Nacia Historia Muzeo Castelo Frederiksborg en Hillerod, Danlando, estas frukto de kunlaboro de la Dana Muzeo kun la Reĝa Łazienki Parko dum realigado de la internacia projekto Ĝardenoj de la Lumo. Prilaborita kunlabore kun la Dana Kulturinstituto, ĝi estas vizitebla ĝis la 30 de oktobro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Dum la 52 eldono de baldaj Esperanto-tagoj en Birštonas, Litovio, ni havis la plezuron renkontiĝi kun profesorino Ilona Kutny. Bonvolu diri al ni pri tiu prelekcesio, kiun vi havis ĉi tie kelkajn vortojn.
Mi havis prelegon pri interkultura komunikado pere de Esperanto, kaj tie kiel ĉefa elemento estis la lingva bildo de la mondo en la lingvo Esperanto, kiu fakte neniam estis ĝis nun esplorata kaj montras interesaĵojn, kiu estas komunaj inter esperantistoj kaj kiu estas ne komuna.
Kie estis interesiĝo?
Estis sufiĉe granda interesiĝo, la kurso estis en tiu interaga maniero, do homoj multe demandis, ili kontribuis, mi volis aŭdi ankaŭ kiel ili vidas la aferojn, iujn aferojn pri koloroj. Ekzemple mi demandis de ili, ke ili mem spertu, ke la komuneco en la lingvo ne nepre signifas, ke ni havas saman rigardon al la mondo.
Dankon pro tiu ĉi tre mallonga skiza prezento de via aktivado ĉi tie, aranĝo kiu havis tre klaran, klerigan kaj culturan enfazon. Sed ni tamen reiru al la interlingvistikaj studoj en Poznano, kio estas plej interesa, kio okazis en la lastaj monatoj, kiam ni ne havis la okazon rekte renkontiĝi antaŭ la mikrofono, kvankam en nia programo sendepende de tio aperis diversaj informoj rilataj al la studoj.
Dankon, la vivo de la interlingvistikaj studoj daŭre progresas. En februaro ni havis la lastan sesion, kiam kontribuis Ulrich Lins, kiu estis novaĵo pri la historio de Esperanto-movado, la alia estis lingvistika. Sed estas du gravaj novaĵoj, unu nome ke la unua doktoriĝo en kadre de la interlingvistikaj studoj okazis Ida Stria el la Adam Mickiewicz Universitato, kiu tie studis kaj fin faris doktorajn studojn, sukcese defendis sian disertaĵon ĝuste pri provo de difino de lingva bildo en artefaritaj lingvoj. Do en diversaj artefaritaj lingvoj, sed ŝi faris ankaŭ mallongan tian matan pilotan enketon ankaŭ por Esperanto. Kaj mi devas diri, ke tio tre bone sukcesis. Unu el recenzantoj estis la tre konata profesoro Bart Minsky el Lublino, kiu mem fondis tiun direkton de esploroj de lingva bildo de la mondo, kaj post la defendo li invitis nin, Ida kaj min, kontribui per la esploro de la lingva bildo en Esperanto por tiu projekto, kiu estas nun jam Europ-nivele, en diversaj landoj oni esploras la lingvan bildon de la mondo.
Ni pri tiu ĉi doktorio havis la okazon ankaŭ informi en niaj elsendoj, sed kompreneble el via buŝo tio alprenas tute alian emfazon. Kaj alia novaĵo?
Alia novaĵo, ke ni aperigis sufiĉe grandan volumon de la Universitata Lingvistika Revuo Lingvo Komunikado kaj Informado, tio la titolo de la revuo, kaj tiu ĉi numero, kiu estis jubilea numero ĉar la deka, ĝuste estis dediĉita al interlingvistiko kaj esperantologio. Grandan parton de la materialo donis la prelegoj de la interlingvistika simpozio antaŭ unu jaro, aŭ pli precize jam en 2014. Sed ili estis ankaŭ kompletigitaj kaj ankaŭ aldoniĝis, do tiel estis en ĝi artikoloj de niaj kontribuantoj aŭ kolegoj en la mondo, kiel Sabine Fidrel, Federico Gobo, Nicolau Dos Salas, sed estis ankaŭ de Ida Stria kaj eĉ kelkaj de partoprenantoj de la nuntempa interlingvistikaj studoj, kiel ekzemple Suzo Mojnos aŭ tiu, kiu finis la studojn, Ivan Colling el Brazilo. La materialo estas tre riĉa, ĝi estas ĉefe en la angla, sed nun pro tiu speciala numero kelkaj estas ankaŭ en Esperanto.
Vi ĵus menciis viajn studentojn, do ne preni parolu pri tio, kio okazos jam en septembro en Poznano. Venos denove viaj studentoj, tio estas jam la tria jaro estos de la nuna kurso.
Jes, feliĉe ankaŭ la nuna kurso, kiu startis kiel la plej granda en la historio de la interlingvistikaj studoj, ankaŭ sufiĉe grandnombre aperos en septembro, do en la tria jaro daŭre ni havas partoprenantojn el Brazilo, el Hispanio kaj pluraj aliaj landoj. La tria jaro ĉiam donos eblecon por specialiĝoj, kaj kiel kutime unu el la ĉefaj specialigio estes giuste la instruado. E kiu sub la nomo instruista trainado estes alirebla ancao al aliai, kiui povas dedici nur unu jaron al studado. Mi core ben venigas ciuin kiui instruas Esperanton kai ne havas iun diplomoin au volas instrui Esperanton, char tre grava estes ke ne nur la lingvo nivelo de instruistu estu alta, kai tion certigas ciuna la kera examenu, sed ancao ke instruistoi profes siĝu, do por ĉiuj estas bonvena nova ideo kaj kono de la tuta gamo de la instruista metio. Se iu bezonas iun kvalifikon, kiun povas montri en la lernejo, kie volas proponi, do ne nur en kluboj, kie tio eble ne tiom gravas, sed tiuj, kiuj volas en lernejo instrui, por tiuj nepre estus bezonata iu kvalifiko. Tiu instruista trejnado estis ĝis nun ĉiun trian jaron. Do mi cora bonvenigas ciun ciui havas intereson kai bezonon por iu tia formado. Kompreneble ankaŭ tiuj kiuj povas permesi asi estus bonvena por la sekva trijara, ĉar tio estas la vera plena formado kiel por aliaj instruistoj ankaŭ ĉu ne kiuj volas instrui la anglan aŭ la germanan, li finas germanistikon aŭ anglistikon en la universitato. La trijara studado donas ciujn bazojn kaj metodikon por la estontaj instruistoj. Tiu ĉi unujara estas pli densa, tio estas ĉefe koncentrita al la instruado, sed estos ankaŭ aldonaj minikursoj pri gramatiko, pri literaturo, pri movado. Kaj kompreneble vi povas partopreni ankaŭ la aliajn kursojn, kiujn la interlingvistikaj studentoj havos ĉiare, krom István Ert, kiu estas nia stabano por literaturo kaj li prelegos pri la nuntempa literaturo. Venos ankaŭ pro Baldas Gupta, gvidas kurson pri lingvistiko kaj ankaŭ pri literaturo. En la dua semestro venos Renato Corsetti, kiu prezentos al ni la nuntempan situacion de Esperanto-movado, kaj mi pensas, ke li havas por tio tre bonan bazon. Venos ankaŭ Duncan Charters el Usono por kontribui al metodiko. Do la programo vere estas riĉa, la etoso kutime tre bona. Do bonvolu pripensi tiun eblecon.
No bone, sed por la fino ni diru pri kelkaj formalaĵoj, ĝis kiam eblas aliĝi al tiu ĉi kurso.
Do plej bone estus se ĝis la 15 de aŭgusto ĉiuj aliĝus, poste jam pli malfacilas, sed kompreneble ni ĉar ni devas scii, ĉu ne kiom granda estas la grupo kaj entute kiel startos ĝi. Do ĝis la 15 de aŭgusto mi petas almenaŭ signali, se iu volas aliĝi, ke ni povu kalkuli.
Do mi povas sole danki pro ĉiuj-ĉi informoj kaj esprimi la esperon, ke en la nuna jaro tiu-ĉi instruista formado tute aparta logos multajn esperantistojn ankaŭ el Pollando.
Ĝuste, dankon, ĉar tio estas tre grava, ke oni ne sentu fremda en sia propra lando.
Koran dankon, Ilona, kaj mi tre ĝojas pri nia renkontiĝo kaj ankaŭ esperas, ke ni havos la okazon de nove baldaŭ antaŭ nia mikrofono interparoli.
Vivis ni trankvile en kutima sejmo, estis ĝi por ĉiuj ni kvazaŭ kara hejmo. Sed aperis causo por cia samir, pril condicioi novai venis ogni dir. Ach, ciai mi estas felicei, che venis novai condicioi. Ach, ciai mi estas felicei, che venis novai condicioi. Estis actuale bona informila, ĝuis la informoj ni ĉiam kun utila. Oni rekomendas, eble estas ver, legi la informojn hejme el leter. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis konferencoj vere bona far, interŝanĝi sperton ni ankaŭ entendar. Oni rekomendas, eble estas ver, interŝanĝi sperton hejme per leter. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj.
Michaelo Bronstein koncertis en Birštonas. Tiuj, kiuj venos por Arkones, ankaŭ havos la okazon partopreni liajn koncertojn.
Inter la 23 kaj la 24 de septembro en Poznano, Pollando, okazos la tradicia Arkones, ĉifoje la 32 fojon. Ĝia alloga retejo ĉe arkones.org jam enhavas multajn informojn pri tradicie kvalita programo, prelegoj, spektakloj, koncertoj kaj akompanaj aranĝoj, kiel film-prezento kaj ekspozicioj. Inter alie quelcae prelegoi rilatos alla sole nota en 2017 centa moto da treveno de Ludovico Zamenhof, inter alie tiu de Barbara Pietra cae alla Esperanto comunumo kiel sociologia al rigardo al ratio esperantista fare de Zbigniew Golor au Esperanto literaturo. Inter alie Suso Moinhos presentos siain du eldonajoin laminarioi cae memorajoi de Campara Knabo. Pri traduc arto prelegos Probaldas Gupta, pri blis scribo Sebastian Ciprich. Mikaelo Bronstein clarigos unu flanke kiel li steloin jungis al revado, sed aliflanke proponas du concertoin pri rusiai bardoi de la dudeka jarcento kaj pri la propraj kantoj kaj poemoj. Inter la aliaj artistoj prezentiĝos Joachim Koupanovič kun pianconcerto, Tomio Frejaro, fratoj Slezak, klezmorim sennomaj. Ĉiuj ĝis nunaj programdetaloj troviĝas en la Arkonesa retejo. Arkones, tradicia manifestacio de Esperanto-kulturo, atendas ciuin esperantistoin, pretigante aparte rabatitain prezoin por junuloi malpli ol 25 agiai. La atingon de Poznano favoras malmulte costai flug connectoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en mia lauvica letterkesta programero, en kiu tradicie en mia propra nomo, kaj tiu de la tuta redakcia skipo mitio estas Barbara, desiras el core danki pro multei subteno signoi Facebook profilai, pro multei plusendite informoi pri la unuopai elsendoi nur en augusto. Ni dankas pro tiu ĉi helpa servo al Leopold Patek Esperanto, Atsushi Nishinaga, Esperantoradom, Henrik Borkowski, Gilberto Prokopiolima, Esperanto Nederland, Andrzej Zeidler, Alcebiades Geraldo Lopez, Guadalupe Vega, Jairo Nunis, Elzbieta Ezgusz, Filipe Albani, Antauen Esperanto, Maria Mikle, Jose Mario Marquez, Balas Erus, kaj Volmar Campostrini, kiu nian anoncon tradukis eĉ en la portugalan, tut koran dankon pro via koniga helpo. Pro rekono kaj sponsora helpo en junio kaj julio, ni ŝuldas niajn dankvortojn al Remi Truagro el Francio, Sunneve Mentinen el Finlando, Bruce Crisp el Canado, kai Atsushi Nishinaga el Japanio. El coran dankon pro la comprenemo pri la costoi de la pretigado de la elsendoi pro via donacemo kai helpo. Joigas nien via comprenema helpo, carega auscultantoi, joigas ec mallongeira agoi, kiel dank au recon vortoi de Suso Moinhos, Antoni Doros, Roberto Tresoldi, Maria Mikle, Georgios Dermatis, Carlos Spinola. Aparte, ni satis legi la gratulon por Jan Kozusek, la vincinto en laboratora concurso, Kiuin lasis Facebook profile Didier Loison. Mi esperas, ke tiun gratulon ankaŭ Jan mem povis vidi. Dankon pro la komento de Paolo Sergio Viana, kiu gratulis nin pro montrado kaj elstarigado de la graveco de la oratora konkurso por junaj esperantistoj. Paolo aldonis, Same kiel Pollando bezonas pli grandajn familiojn, Esperanto-lando bezonas novan generacion de kompetentaj, fervoraj samideanoj. Kaj fakte estis bele konstati lastatempe interalie en Nitro, ke tiuj junaj, kompetentaj kaj fervoraj samideanoj ne mankas. La oratorajo de Jan Kozusek spronis ĉe Jorma Homekire memoroin. Apartan atenton skibas Jorma, mi donis al la oratora konkurso, kiun gajnis aŭstra junulo Jan Kozusek. La memoro aktiviĝis, kaj mi subite estis en Bruselo 1960, kiam mi la unuan fojon sekvis la brilan kongresparoladon de profesoro Ivo Lapenna. Felice mi tuj trovis sur mia libro bretaro la verkon Eseoj memore al Ivo Lapenna. Mia nuntempa Lapenna, aldonas Jorma, estas Maĝi Jaskot, kies oratoran kapablon mi alte taksas. Bonvolu permesi al okdek kvar jarulo, ĉiam ĝoji pro lia belega elokucio kaj krome pro brila enhavo de liaj paroladaj eroj. Tiom skribis nia finna aŭskultanto, koran dankon Jorma pro viaj vortoj, rekonaj vortoj kaj krom atentigo, por mi viaj elsendoj estas pli vigligaj piloloj en iom griza labortaga atmosfero. Dankon ankoraŭ foje Jorma kaj dankon pro la rekonaj vortoj por Kristina. Tre plezura surprizo estis la mesaĝo de José Díaz Pinto. Estimata Barbara kaj Skipo, de la debuto de Gabi ĉe Pola Retradio, kiam ĝi estis ankoraŭ ŝtata, mi konstante aŭskultas ĝin, eĉ se mi ne reagas per almenaŭ ŝatelmontro. Tamen mi ĉiam plezure aŭskultas vin, se ne por plibonigi mian esperantan parolkapablon, almenaŭ por teni ĝin disponebla, kiel en la tempo kiam mi en familie uzis ĝin ĉiutage. Tio ancora ocasas, sed ne same intense, kiel antaŭ ol miaj gefiloj geedziĝis kaj forlasis la gepatran domon. Mi akordas kun Maciek, atentigas José Díaz Pinto, kiu mi ĉiam tre plezure aŭskultas pri la alta lingvokvalito de viaj programoj kaj dankas la sugeston de Paulo Sergio Viana por la prezento de tiu programero. Do, ancora foje dankon pro via mesaĝo, José Díaz Pinto, konfirmanta ke vi daŭre nin kun rekono aŭskultas. Do, la interparolo kun Maciek audiĝis jam en niaj elsendoj, kaj fakte samprograme ni interparolis kun Robin van der Vliet, alia tre talenta junulo en nia Esperanto-komunumo. Pardonu Robin, ke en parto de la programinformoj aperis la rara persona nomo. Je tiu interparolo reagis Georgios Dermatis demandante, ĉu ni povus enretigi aparte intervjuon kun li. Georgios aldonas, mi pensas, ke tiu interparolo kaj la maniero de lia flua el parolado povas esti utiligonta kiel reklamado por Esperanto pezanta pli ol amaso de aliaj kutimaj argumentoj aŭ propagandiloj. Georgios Dermatis tute pravas, kaj la interparolo kun Robin estis post la elsendo metita en la rubriko antaŭ la mikrofono kaj tie estas tute aparte ekster elsende aŭdebla. Kaj tiu informo estu okazo por informi kaj memorigi gesinjoroj, ke en junio kaj en julio, kie ni tamen havis kelkajn teknikajn problemojn, en la unuopaj rubrikoj de nia paĝo aldoniĝis 13 novaĵoj, 12 kulturkronikaj informoj, 2 feljetonoj, 7 sciencaj informoj kaj 6 interparoloj. Kaj mi aldonu, ke el Nitro ni pretigis kaj aŭdigis 4 apartajn raportajn elsendojn. Do, dankante ankoraŭ foje pro ĉiuj rekonaj vortoj, hodiaŭ ni jam devas adiaŭi vin, gesinjoroj, ĝis la sekva leterkesta renkontiĝo post unu semajno, kie ni referencos al ankoraŭ necititaj korespondaĵoj. Por la plej proksima elsendo ni invitas vin tamen jam la plej proksiman mardon. Signorinei kaj signoroj, ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn, vian sponsoran helpon ĉe nia UEA konto /to. Kaj nun diras jam ĝis la baldaŭa raŭdo.